Що з економікою?
Доброго дня, з вами знову «Що з економікою?». Це передача, спільний проект Центру економічної стратегії та Vox Україна, яка виходить щотижня на громадському радіо і на всіх основних подкаст-платформах, де ми стараємося говорити про цікаві економічні теми, зрозуміло, але глибоко і з фаховими людьми. І сьогодні ми з вами поговоримо про тему, котра одночасно є болісною часто і такою дуже особистою для багатьох українців, а з іншого боку вона має дуже прикладне економічне значення. Поговоримо сьогодні про біженців з України. Тому що це величезна кількість людей, котра з одного боку зараз доволі істотно впливає на економіки країн, де вони перебувають, і з іншого боку ще більш істотно їх відсутність зараз впливає на українську економіку, і їх схильність повертатися до України, хто з них повернеться, що вони привезуть, я маю на увазі навіть не матеріальні речі, а скоріше інші ставлення, настрої, досвіди і практики нові. Це те, що буде дуже впливати на траєкторію відновлення України після війни. Тому цю історію важливо досліджувати, важливо отримувати краще, глибше бачення. І, власне, ми в Центрі економічної стратегії підготували дослідження, яке так і називається, «Біженці з України. Хто вони, скільки їх та як їх повернути?». І ми сьогодні з Юлією Мінчевою поговоримо з радницею Центру економічної стратегії Дар'єю Михайлишиною, яка зараз навчається на докторантурі в Болонському університеті, а також директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським. Привіт.
Вітаю.
Вітаю.
Та, вітаю вас. І, Дар'я, в мене перше запитання до тебе, тому що от коли говориш про будь-які дослідження, котрі стосуються людей, біженців, тих, хто залишився в Україні, дуже багато зразу запитань до методології. Звідки ви брали дані, кого ви опитували? Ну, люди хочуть розуміти, на основі чого це все базується. Тим більше, що от, власне, в Україні ми маємо проблему, що, власне, з надійних українських даних по демографії в обмаль. Дуже давно не було перепису населення. Ну, а тут ще історія з перетином кордону, котрий там міг бути доволі якийсь хаотичний і не завжди гарно облікований на початку війни. Отже, в мене питання спочатку таке. На яких основних даних ви базували своє дослідження? Що ви дивилися? Хто ці біженці з України, яких ви досліджували?
Дякую за запитання. Дійсно, це цікаве запитання. Ми проводили опитування спільно з дослідницькою агенцією InfoSapiens, в якому було опитано 1003 людини. І це, власне, ті люди, які виїхали з України, які саме зараз перебувають за кордоном, окрім Росії і Білорусі, тому що в цих країнах ми не опитували. І, власне, методологією цього опитування було те, що ми, по-перше, встановили певні квоти для того, щоб зрозуміти, щоб опитати певну кількість людей в кожній країні пропорційно до кількості біженців, які там знаходяться. А також ми надсилали людям, які знаходяться за кордоном, власне, посилання на опитування за допомогою мобільного оператора «Київстар». Це щодо опитування, можливо, Гліб щось додасть, тому що він також був активно до цього причетним.
Так, це було абсолютно нетривіальне питання, тому що на момент проведення опитування це був грудень 2022 року, тобто, насправді, з точки зору намірів біженців ми так досить точно попали в момент, напевно, найгіршого сприйняття умов життя в Україні, тому що це був місяць відключень електроенергії, побоювань щодо холодної зими без опалення і електрики. І, власне, як ми дивилися на те, як побудувати цю вибірку? Ми, по-перше, відсікли тих, як сказала вже Даша, хто виїхав чи був вивезений до Росії та Білорусі. Тобто ми їх не опитували, і ми, відповідно, не досліджували їхні наміри. Ми насамперед дивилися на тих, хто був змушений покинути територію України і знаходився на момент опитування в країнах-неагресорах. І далі ми зрозуміли, що ті опитування, які проводилися вже до того моменту, вони не забезпечували належної випадковості вибору респондента. Тобто, коли говорять такий усталений термін «репрезентативність вибірки», теоретично це найкраще за все пояснити як те, що кожен представник тих, кого ми досліджуємо, в нашому випадку біженців з України, має однакову ймовірність потрапити у вибірку. І, відповідно, те, що проводилося на той момент, вже були дослідження меншого розміру в окремих країнах, а в Німеччині проводилося цікаве дослідження, таке напівадміністративне, де, власне, державні органи проводили опитування біженців, але жодного дослідження, яке, власне, забезпечувало таку загальну картину по біженцям, не було, і, власне, ми вирішили, що те, що найбільшою мірою є характерним і таким можливим каналом для зв'язку з українськими біженцями за кордону, є їхній мобільний номер. Нам тут пощастило з тим, що на момент початку війни українці економічно активного віку були дуже добре охоплені інтернет-банкінгом. Відповідно, всі розуміють, що для того, щоб, наприклад, там увійти в свій додаток Приват24 чи іншого українського банку, тобі потрібен український так званий фінансовий номер. Це навіть в тих випадках, коли українські біженці перейшли на мобільного оператора місцевої, ну, тобто тієї країни, де вони мешкають, все одно змушувало їх зберігати цей український номер, українську сім-картку в активному стані, тому що рух коштів, як ми знаємо, власне, з досліджень Національного банку, з їхньої статистики між Україною та українцями та біженцями, членами їх сімей, він триває. І, відповідно, ми звернулися до компанії «Київстар», як сказала вже Даша, вони нам надали інформацію щодо розподілу за країнами тих абонентів, чиї сім-карти були в роумінгу активними, для того, щоб, власне, не було подібних викривлень, ми ці квоти проконтролювали. І далі, власне, «Київстар» допоміг нашим партнерам з «Інфосапіенс», а «Київстар» – це є майже 50% абонентів українського мобільного зв'язку, які є теж належним чином представляють всіх українських абонентів. «Київстар» розіслав випадкові виборці тих, хто випадково відібраним абонентам, які знаходяться за кордоном, власне, смс-ку з лінком на пропозицію пройти опитування. І знов-таки, тут нам допомогло, що на початок війни, знов-таки, більшість українських біженців, вони є зі смартфонами, і для них було неважко прямо з цієї смс-ки перейти на посилання, яке вони могли заповнити. Звісно, в нашій виборці могли бути недопредставлені люди найстаршого віку. Також ми робили припущення вже потім щодо і робили оцінку щодо дітей. Але, власне, наше дослідження було спрямовано на те, щоб якнайкраще зрозуміти, що буде, власне, з економічно активними українцями, тому що, власне, ми центр економічної стратегії, нам насамперед потрібно розуміти, як, власне, та абсолютно нестандартна ситуація з масовою хвилею біженців, саме жінок та дітей з України, як воно буде впливати на українську економіку.
І так коротко зафіксую. Кількість українських біженців за кордоном, це за кордоном зараз оціночно, це 3, 4 мільйони, 8, 10. Бо називають взагалі абсолютно різні цифри, на що ми спираємося, на що взагалі варто спиратися, яка оцінка є якісною?
Так, дякую за питання. За нашими оцінками, зараз в Європі і в США, і Канаді, тобто без Росії і Білорусі, перебувають близько від 3,8 до 4,7 мільйонів українців. І в Росії, за нашими оцінками, близько 1,5 мільйона українців. Насправді це складне питання, тому що дійсно в медіа, в різних дослідженнях є різні оцінки. Але справа в тому, що, наприклад, якщо ми дивимося на сайт ООН, який збирає дані щодо перетинів кордонів, наприклад, там немає даних про те, скільки українців повернулись із Угорщини в Україну. Тобто по всім іншим країнам є і скільки виїхали, і скільки повернулись, а Угорщина, власне, не дає даних про те, скільки з неї повернулись до України, і тому, власне, ці дані потрібно якось дораховувати самостійно, щоб зробити якусь більш точну оцінку, тому що, власне, не можна припустити, що з Угорщини ніхто не повернувся. Ось, і тому ми це, власне, зробили. Крім того, дані щодо, скільки українців перебувають в Росії, є такими досить неточними, тому що, знову ж таки, ті дані, які надаються ООН, це офіційні дані Росії, і вони також можуть викликати питання, скажімо так, тому що дані Росії не завжди є точними. Наприклад, за їх даними, там усі українці, які до них в'їхали, вони усі попросили статус біженця, і ніхто із них не покинув Росії, що викликає питання, як мінімум. Ось тому, власне, є деякі різні оцінки, звісно, і різні припущення, але, на нашу думку, саме 3,8-4,7 мільйона поза Росією і 1,5 мільйона в Росії – це ті оцінки, на які ми покладались.
Так, ну, з огляду на те, що є багато таких інформацій про схеми виїзду з окупованих територій через Росію в Європу, я думаю, що там ще є такий доволі істотний подвійний облік людей, котрі виїхали в Росію і потім шукали можливості виїхати або в ЄС, або через ЄС повернутися в Україну, тому справді. Дарі, а що, власне, ви побачили? Чи можна описати якийсь узагальнений портрет українського біженця, або, можливо, кілька груп українських біженців ключових, які можуть описати ці категорії людей, котрі зараз за кордоном? Хто це?
Так, звісно. Ну, я спочатку скажу загально, а потім я скажу про декілька груп. Загально ми бачимо, що переважно це жінки, що не дивно, тому що для чоловіків є певні обмеження на виїзд через мобілізацію. І це діти, тобто десь близько половини усіх біженців – це діти до 18 років. Також, що важливо зауважити, це те, що серед людей, які виїхали, дуже багато людей з вищою освітою. За нашими даними опитування, 66% біженців мають вищу освіту. Для порівняння, лише близько 30% українців в цілому мають вищу освіту і близько 30% європейців в Євросоюзі мають вищу освіту. Тобто це в два рази більше, як і середній показник по Україні, так і середній показник по Європейському Союзу. Якщо говорити про групи біженців, то ми виділили 4 такі групи за допомогою кластерного аналізу. Це така статистична методологія, яка математичними методами виділяє певні групи.
Тобто я тут зразу уточню, ви не самі вигадували групи і шукали, хто в них потрапляє, а подивилися, які дані, котрі описують опитаних, ну, збираються в...
Так, за окремими питаннями, які були в нашій анкеті, а наша анкета, власне, була сфокусована на те, щоб зрозуміти, зокрема, як сприймають ці біженці свою ситуацію в своїй країні, які в них є наміри щодо повернення, і взагалі, яка є об'єктивна їхня ситуація. Ну, а далі вже Даша розкаже.
Так, в принципі, все правильно. Дійсно, ми дивилися на такі об'єктивні питання, тобто саме на умови їх перебування і на те, власне, як вони сприймають свою ситуацію для того, щоб поділити їх на ці групи. І, власне, 4 групи, які ми виділили. Перша – це ми їх називали класичні біженці, тому що це така середньостатистична картина взагалі біженця. Це жінка середнього віку, переважно з дітьми, яка виїхала до Польщі або Чехії, тобто поблизу до України, і які проживають, власне, які виїхали, власне, через небезпеку для свого життя або небезпеку для своїх дітей, І, власне, ці люди, вони досить не адаптовані до життя за кордоном, тобто вони не вчили там польську мову раніше, вони не планували виїжджати раніше, і зараз вони взагалом здебільшого не працюють, тому що або вони не адаптовані, або у них є діти, і їм потрібно за ними доглядати. Ось, і це люди переважно там не з зони бойових дій, а там, наприклад, з Києву, чи з Центральної України, чи з Західної України, чи може навіть Східної, але не з тих регіонів, в яких активні бойові дії. А друга група, про яку ми виділили, ми їх назвали квазі-трудові мігранти, тому що, власне, безпекові питання не були єдиною мотивацією для цих людей, щоб виїхати. Іншою мотивацією для них було пошук роботи за кордоном. І, власне, через це вони є більш адаптованими до життя за кордоном. Вони там більше знають мову, їм більше там подобається жити, вони більше працюють, більше мають друзів серед місцевих і так далі. Ось, і ці люди, власне, вони також більш схильними бути Західною Україною. Можливо, це пояснює, чому для них, власне, безпекові причини були менш важливими. І що цікаво, що це єдина група, для більшості людей, в якій закінчення війни не буде аргументом для повернення. Тобто це також сигналізує про те, що, власне, для них трудові або економічні причини є важливими причинами виїзду.
Даша, і наскільки я пам'ятаю, для цієї групи є характерним те, що вони з дуже великою ймовірністю вже були в тій країні, куди вони поїхали, часто вони там працювали вже, і в них там є родичі. Що, власне, показує, так, що в них був такий намір більш прагматичний виїжджати.
Так, все правильно. Це якби також частина того, що вони більш адаптовані до життя в цій країні, куди вони виїхали. Третя група, яку ми виділили, ми її назвали професіонали, і це тому, що вони, власне, більш схильні працювати за спеціальністю в тій країні, в якій вони зараз перебувають, і вони не готові працювати не за спеціальністю, а там на якійсь більш простій чи менш оплачуваній роботі, ніж у них була до війни. І те, що їм дозволяє якби бути такими трохи більш перебірливими в плані роботи, це те, що у них відносно більш комфортні умови життя в тій країні, в якій вони перебувають, і у них там також вони більш схильні мати друзів чи родичів в тій країні, де вони живуть, і, власне, тому, можливо, у них є якась певна подушка безпеки, яка дозволяє їм бути такими більш перебірливими. Також цікавим є те, що люди в цій групі також більш розкидані по Європі, вони там менш сконцентровані в Польщі чи в Німеччині чи в інших країнах, тобто вони більше виїжджали саме в ті країни, в яких у них були друзі, тому, власне, це також допомагає їм з умовами життя.
Ну, я так розумію, що це та група, котра, можливо, через мала ресурс для більшої мобільності. Тобто вони не виїхали в найближчу країну, до якої змогли доїхати, а там вже обирали там за іншими критеріями, не будучи обмеженими там матеріально.
Так. Це також є характерним для цієї групи. Ось, і остання група, яка вона найменша, можливо, за кількістю людей, тому що це 16% від опитаних порівняно там з 25-29% для інших груп, але тим не менш вона дуже важлива, тому що це люди з зони бойових дій, тобто це люди, які найбільше втратили від війни, які, власне, тікали від війни, тому що вони або жили в самій зоні бойових дій, або в території, яка зараз окупована, тому їм повертатись наразі немає куди. І цікаво також те, що люди з цієї групи найбільш схильні перебувати в Німеччині, що може бути пов'язано із тим, що в Німеччині такі більш щедрі соціальні виплати, тому, власне, вони можуть розраховувати на якусь більшу матеріальну підтримку, яка їм потрібна через те, що вони, власне, втратили дуже багато через війни. І з цієї групи цікаво також є те, що, з одного боку, вони дуже готові до адаптації в країні перебування, тобто ми бачимо, що вони шукають роботу, вони вчать мову, вони готові там на курси підвищення кваліфікації, але з іншого боку вони також і готові до повернення в Україну при певних умов, навіть якщо це буде повернення не в їх рідний регіон, а в інший регіон, який є більш безпечним. І такими умовами є, наприклад, отримання чи субсидування житла в такому безпечнішому регіоні, а також можливість знайти хорошу оплачувану роботу та можливість отримувати грошові виплати від України. Тобто, в принципі, вони готові повернутися до України, але їм потрібна якась допомога на те, щоб, власне, відновити свій рівень життя.
Даша, а ти можеш для наших слухачів трохи розказати про географічний розподіл українських біженців? Тому що для нас це є більш зрозуміло, ми давно вже досліджуємо цю тему, але наші слухачі можуть до кінця не розуміти, а куди, власне, розкидала війна українських біженців?
Так, звісно, найбільшою країною за кількістю українських біженців є Польща. Там перебувають 38% українських біженців. На другому місці Німеччина, там 19,5%. На третьому Чехія, 12%. На четвертому Італія, 5,5%. Ну і 24% перебувають в інших країнах. І це, знову ж таки, це без Росії і без Білорусі. Це саме серед тих, які ми опитували.
Я нагадаю, що ви слухаєте розмову про те і там розмову про результати дослідження про українських біженців, яке провели Центр економічної стратегії. З нами в студії Дар'я Михайлішина, економістка, та Гліб Пушлінський, директор Центру економічної стратегії. В мене тоді питання буде трохи інакше і більш політичне. З одного боку, ми бачимо цей намір повернутися за певних умов в Україну, і не великий відсоток тих, хто там вже зараз готовий казати, що ні, там плани повернення не, ну, навряд чи в них там є зараз. Але це буде залежати, очевидно, і від там тривалості війни, і від того, наскільки ці люди інтегруються в суспільства приймаючих країн. Чи оцінювали ви, які є різні там практики, політики щодо інтеграції, наскільки це корелюється з там виплатами, які мають, тобто наскільки біженці зараз після там року або трохи менше знаходження в інших суспільствах, там почали вчити мову, знаходять роботу, інтегруються настільки, щоб ця альтернативна вартість повернення для них була там достатньо висока, бо їм знову треба буде втрачати соціальні зв'язки, втрачати роботу, втрачати налагоджений побут, аби повернутися. І чи це є важливою проблемою рівень інтеграції там на повернення сюди?
Ну, от, власне, ми в дослідженні і в нашій анкеті якраз намагалися якомога більш детально зрозуміти, якою є ситуація саме з тих, щодо тих питань, які ти ставиш, власне, ступені інтеграції у відповідні суспільства. Даша зараз про це розкаже більше і загалом про те, як можна оцінити і наміри повертатися, і реальну ймовірність людей повернутися за різних сценаріїв.
Так, дійсно, ми і питали в опитуванні, і загалом дивились на різні закони і країн, які приймають українців. І за усім цим можна сказати, що найбільше для інтеграції українців робить Німеччина, тобто там найбільш щедрі соціальні виплати і найбільш, якби, такий організований процес інтеграції, тому що для того, щоб отримати ці виплати, людина має стати на облік в центр зайнятості, і, власне, потім цей центр зайнятості може її відправити, наприклад, на курси вивчення мови, і ці курси вивчення мови для неї є як робота, на які вона ходить, і їй за це виплачують, власне, певні соціальні виплати. І тому у німців така стратегія, що ось люди вивчать мову, і потім вони зможуть працювати, власне, на кращій роботі, аніж якби вони не знали мови. І тоді вони і самі будуть щасливіші, і якби буде більше шансів, що вони залишаться, і вони приноситимуть більше вигоди німецькій економіці, тому що якби якщо вони працюють на більш висококваліфікованій роботі, то Німеччина від цього виграє більше.
Причому, зокрема, за своєю українською спеціальністю, повертаючись до того, що ти говорила про частку українців з вищою освітою, які виїхали за кордон, як біженці, і насправді от німецька політика, вона є в цьому плані дуже продуманою, і якраз, зокрема, щодо українців, тому що це є дійсно великою проблемою, зокрема, для тих українців, які не можуть зрозуміти, яка є тривалість війни, не готова, готовіше повертатися. Те, що там зрозуміло, що професіонал не дуже хоче, не розуміючи мови, працювати на якійсь дуже простій спеціальності, і так само це невигідно для економіки країни, яка приймає, їй вигідніше півроку, наприклад, інвестувати в інтенсивні курси мови для цього біженця, щоб потім він зміг повернутися до роботи за спеціальністю, в яку, по суті, інвестувала українська держава і українська економіка до початку війни.
Так, дійсно, власне, в цьому це може зайняти певний час, тому що їм потрібно ще там підтвердити дипломи, пройти, можливо, додаткові курси перекваліфікації, тому зараз, в принципі, можливо, не так багато людей працюють за спеціальністю, але тим не менш в довгостроковій перспективі варто очікувати, що більше людей буде такі робити ці кроки і працювати за спеціальністю. Але варто зауважити, що це, власне, така особливість Німеччини. В інших країнах рівень підтримки є меншим, і рівень таких, можливо, далекоглядних кроків є також меншим. Тому що, наприклад, в Польщі там найбільші виплати, які отримають українці, це виплати на дітей, які є тими ж самими виплатами, які можуть отримувати і поляки. Тобто у них немає якоїсь такої стратегії інтеграції українців, хоча там у них можуть бути там безкоштовні курси польської і так далі, але такої державної стратегії немає. Тому це, власне, особливість Німеччини. Ось тому це щодо власне особливостей різних країн. Я можу також, в принципі, розповісти про те, як ми оцінюємо, скільки людей повернуться, як ми це рахували і, власне, які наші прогнози в цьому плані.
А які, до речі, ваші прогнози? Тому що це таке питання на мільйон.
Так, ну, власне, ми такі виділили три сценарії, тому що важко дійти до однієї цифри. І за нашими сценаріями, насправді, є досить великий інтервал. Від 46 до 76% українців можуть повернутись. І якщо говорити в цифрах, то за кордоном можуть залишитись від 860 тисяч українців до 2,6 мільйонів. Тобто це насправді досить великий інтервал, але це пов'язано із великою кількістю невпевненості щодо, по-перше, кількості людей за кордоном, по-друге, намірів їх повернутись. Тому що, наприклад, хоча ми бачимо, що більшість українців кажуть, що вони планують повертатись, тобто 50% кажуть, що вони точно планують, і ще 24% кажуть, що вони скоріше планують, але тим не менш ми не впевнені, чи це є справжніми намірами, чи це якісь соціально бажані відповіді, чи, як було в глибинних інтерв'ю, які ми проводили, також деякі люди казали, що я точно повернусь, але я не знаю, чи я повернусь не завжди, чи я повернусь там, щоб відвідати мою родину. І тому, власне, через це у нас такий великий інтервал, але тим не менше, за нашими розрахунками, економічні втрати від неповернення українців будуть великими навіть за цієї нижньої межі. Тобто, за нашими розрахунками, українська економіка може втратити від 2,5 до 7,7% ВВП щорічно від неповернення біженців. І тут варто зауважити, що також важливо, що велика кількість, як я казала, людей, які виїхали, є з вищою освітою. І також варто зауважити, що ті, хто мають вищий рівень освіти, вони менш схильні повертатись. А також молоді люди менш схильні повертатись порівняно з людьми старшого віку. І це, знову ж таки, створює таку додаткову проблему відтоку мізків, що, можливо, в Україні буде важче знайти, власне, таких висококваліфікованих спеціалістів, якщо вони залишаться за кордоном, тому це дійсно велика проблема.
Ну, насправді, за от цими дуже глибокими розрахунками, які зробила Даша з колегами, якщо так відійти від них і піднятися на те, чого Даша почала, власне, оця цифра половина українців, опитаних, які точно повернуться за їхньою оцінкою. Навіть якщо ми говоримо про там соціально бажані, не соціально бажані, для мене була такою дуже неприємною новиною, тому що я багато працюю з опитуваннями, багато років, і, власне, оце формулювання ми спеціально так робили точно скоріше, і оця розбивка 50% приблизно точно 25% чверть скоріше, говорить, що насправді з великою ймовірністю ми можемо половину людей втратити. І що дуже часто я чую такі ура-патріотичні заяви від політиків, що ось там є якесь опитування, що там 80, 85, 90% українців будуть точно повертатися. Тут ми побачили, що насправді ситуація є, ну, я не можу сказати, що критичною, але досить поганою і високоризиковою для розвитку економіки з урахуванням всього того, про що зараз сказала Даш.
Тут ще такий момент. Я звернув увагу, що якщо ми говоримо про там 2,7 мільйона українців і їх неповернення приведе до втрати там 7,7% ВВП, це означає, що всі біженці, котрі виїхали в країни розвиненого світу, вони фактично там забирають всього 13-15% ВВП. Тобто це цікаво, тому що економіка за минулий рік, за перший рік війни великої впала на третину. Тобто виходить, тут якраз можна виділити хоча б приблизно фактор, власне, людського капіталу, котрий, ну, і людського капіталу, і споживачів. І це лише десь половина спаду економіки. Інша, це, я так розумію, фактор портів, розірваних економічних зв'язків.
Окупації.
Так, тобто тут десь виходить половина на половину цей вплив. Ну, і це теж, напевно, важливо для подальшого моделювання.
А я би хотіла перейти до такої практичної площини. І ви тут згадували успішний досвід інтеграції Німеччини. У нас зараз у всіх є друзі за кордоном, які встигли зануритись в там реалії іншого життя. Я, наприклад, про Німеччину я неодноразово чула, що в них були певні там проблеми з інтеграцією біженців, ще коли були криза в Сирії і інших ситуаціях, і вони відточили там певні практики, вже їх застосували. Сували зараз на українцях, і воно в цілому в них пішло навіть краще, ніж було раніше, і там умовно державна машина вдосконалюється і дає той результат, який потрібен державі в цих умовах. А що робити Україні, аби максимальну кількість цих людей, які дійсно там і відповідно до опитування, і просто там за своїми настроями будуть хотіти повернутися, щоб вони дійсно розглядали цю можливість і це зробили. Тому що я впевнена, що там країни Європи дадуть собі раду з тим, як інтегрувати або не інтегрувати українців. Вони вже там це роблять, залежно від свого своєї можливості і інтересу. А що робити Україні конкретно? Особливо зважаючи, що насправді фінансовий ресурс неймовірно обмежений, і зараз основна увага має бути приділена там перемозі на полі бою і якихось великих такого люфту там субсидій, дотацій, виплат немає. Чи це має бути більш пріоритетною в державній політиці? Що ви думаєте?
Ну, за нашими, у нас є певні рекомендації, які ми надаємо. Але більшість із них, вони, власне, про те, що Україна має робити вже після закінчення війни. Тому що, як ми бачимо, там для великої кількості українців, які виїхали, для них закінчення війни – це такий основний фактор для повернення. Але, тим не менш, є і певна можливість для державної політики. Там це, наприклад, відбудова регіонів після війни, щоб людям з зони бойових дій, власне, було куди повертатись. Це і поки триває відбудова, там надання їм або грошової допомоги, або субсидування житла, або хоча б якісь спрощення процесу пошуку роботи, якісь додаткові курси перекваліфікації. Наприклад, ми бачимо, що в Європейському Союзі багато, як ми вже казали раніше, особливо в Німеччині, інвестують в різні курси перекваліфікації. І, наприклад, такі курси могли б відбуватися там в безпечніших регіонах України, навіть під час війни, якщо вони можуть також, наприклад, субсидуватися якимось західними партнерами, не обов'язково це має йти з українських коштів, якщо, власне, переконати переконати західних партнерів в тому, що повернення біженців – це насправді також такий елемент допомоги Україні, що також є важливим в комунікації з європейцями, що, власне, якщо там українці залишаться після війни в Європі, це, власне, не буде допомога Україні, це буде, власне, допомога європейським економікам. Але якщо стимулювати їх повернення і створювати для цього умови, то це, власне, допоможе зміцнювати українську економіку і сприяти швидшому відновленню. І це може також означати, що Європа матиме змогу витратити менше коштів на українське відновлення, якщо, власне, внутрішнє економічне зростання буде вищим. Тому мені здається, що це також важливий меседж, що це вигідно як нам, так і їм, щоб стимулювати повернення українців.
Насправді тут є такий очевидний розрив короткострокових і довгострокових інтересів, і інтересів так само, як сказала Даша, країн Європейського Союзу, зокрема, та інших країн, які приймали українських біженців, інтересів України. Тобто дійсно так, в такій коротко-середньостроковій перспективі виглядає, що особливо ті країни, де опинилися українські біженці, не будуть докладати зусиль, щоб вони поверталися до України. Тому що всі країни, де є українські біженці, вони мають нестачу робочої сили. І вони абсолютно радісно приймають нову робочу силу, яка є, що важливо, з політичної точки зору культурно схожою, яка не буде формувати якісь агресивні гетто з іншою культурою, які будуть добре інтегруватися до місцевого суспільства. І, звісно, молода, високоосвічена група людей є для всіх економік, які приймають, надзвичайно цікавою. Але це, власне, такий є короткостроковий інтерес, який, з іншого боку, суперечить довгостроковому інтересу наших партнерів з країн Європи. Це, власне, те, щоб Україна була стабільною. Крім того, що сказала Даша, щоб була сильніша економіка, на яку потрібно менше витрачати грошей на відновлення, так само економіка, знаєте, яка мені нагадує східні промислові регіони України, там навіть до 2014 того року, як місто Інаківо, в якому було 33% пенсіонерів, то, звісно, що ця країна буде дуже нестійкою, вона буде слабкою, їй буде важко жити на кордоні, власне, з агресивним сусідом. Тому я думаю, що тут нашим країнам-сусідам потрібно, по-перше, мати таке більш довгострокове бачення, по-друге, одна з рекомендацій, яку ми даємо, це, по суті, от, власне, цей механізм тимчасового захисту, коли фактично українці, які після 24 лютого 2022 року опинилися в країнах Європейського Союзу, і на відміну від всіх інших хвиль біженців, вони буквально з того самого дня отримали всі ті самі права, як і місцеві жителі, ну, крім права громадянина голосувати на виборах. Тобто вони можуть віддавати дітей в школи, ходити до державних лікарень і, що найважливіше, працювати, щоб, власне, це так безшовно перейшло, власне, в спільний ринок робочої сили між Україною та Європейським Союзом. І тут, коли ми про це говоримо, і, власне, коли робили презентацію, я, як зараз пам'ятаю, хтось з наших партнерів сказав, що от яка дурна ідея, тому що всі ж тоді поїдуть з України, якщо можна буде для тих, хто залишився в Україні, офіційно працевлаштуватися в країнах ЄС. Але насправді, наприклад, країни Балтії та сама Польща, вони вже проходили це, тому що їм для них відкрили ринок ще в 2000-х роках. І, власне, з'ясувалося, що після того, як іде перша хвиля, коли люди на вищі зарплати їдуть до інших країн Європейського Союзу, потім, коли ці економіки починають самі підніматися після отримання, зокрема, іноземних інвестицій, коштів Європейського Союзу на розвиток і так далі, в них з'являється, як і в Україні має з'явитися після перемоги, багато, власне, відновлення і нових хороших робочих місць, то для тих біженців, які опинилися в країнах Європи, для них дуже важливо, що вони будуть мати можливість повернутися назад до Європейського Союзу, на ринок праці Європейського Союзу в той момент, коли їм захочеться, коли в них буде, наприклад, цікава робоча пропозиція, що вони не відчувають себе запертими в цьому Європейському Союзу, звідки вони побояться виїжджати, тому що вони потім в них не буде можливості вже в'їхати і знову почати працювати. І фактично це означає, що мало того, що ми зробимо краще для самих українців, ми дамо їм можливість в кожен момент заробляти більше і мати собі краще життя, тому що ми розуміємо, що якість життя – це ж не тільки зарплата, це і можливість, там, наприклад, бачити своїх родичів, які залишаються в Україні, жити в країні, яка для тебе культурно близькою і так далі. Але в будь-який момент вони зможуть повертатися до країн Європейського Союзу, якщо вони захочуть, і відповідно це полегшить їм прийняття рішення про повернення до України.
Це дуже цікавий висновок. Я тут ще тільки додам, що справді чисельність населення, щільність населення, вона дуже важлива, навіть не тільки безпосередньо там прямо впливає на економіку через споживання і виробництво. Це ще складність якихось суспільних процесів, здатність генерувати якісь нові об'єднання громадян, нові сенси. Зрештою, це здатність фінансувати інфраструктуру з наших же ж податків і витрат. Зрозуміло, що якщо десь щільність населення, активного економічного населення, не пенсіонерів, а тих, хто щось робить і платить податки, якщо ця щільність критично падає, то буде і деградувати інфраструктура. Тому те, що Дашо, ви з Глібом говорите, це дуже важливо. Десь у нас ще попереду буде діалог, напевно, щодо міграційної політики, тому що Україні потрібно буде дуже усвідомлено і при цьому агресивно залучати людей з інших країн і інтегрувати їх в економіку. Без цього, напевно, вже не обійдешся з огляду на людські втрати, котрі є. І потрібно це, знову ж таки, робити якісно, вчитися в тих самих німців, як вони інтегрують зараз тих же українців у свою економіку. В нас вибіг час. Дуже дякую Юлії Мінчевій за цю розмову. Дякую Дар'ї Михайлишині, Глібу Вишлінському. І собі трішки подякую. З вами був Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. Дякую громадському радіо, в чиїй студії ми це все записуємо і на чиїх хвилях ви, можливо, слухаєте цю розмову. І до наступних зустрічей.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?